Daar is weer 'n Quota Harry in Suid-Afrikaanse cricket en die Warriors is op plek in die halfeindronde van die eendagreeks kwyt as gevolg daarvan dat hulle transformasietekens gemis het. Ek gaan vandag op Rapport Praat Sport gesels met die man wat die story gebreek het dat daar 'n probleem is by die Warriors, Fani Heinz. Hallo Fani en baie dankie vir jou tyd vandag.
Hallo Tinus, ja, lekker om deel te wees van die podcast.
Wonderlik. Fani, jy het Sondag al geskryf dat Cricket Suid-Afrika besig is om ondersoek in te stel nadat die Warriors in hulle wedstryd in Februarie, ek dink het was 16 Februarie teen die Dolphins, met net twee swart spelers, of soos Cricket Suid-Afrika dit klassificeer, Black African players. Kom ek sê net eers dalk dit vir lesers, net die terme, hoe dit werk is. Cricket Suid-Afrika het tekens vir hulle spanne, en dan word spelers geklassificeer. Die woorde wat gebruik word deur Cricket Suid-Afrika in Engels is dan nou white, black en black African. Ons vertaal dit as wit spelers, bruin spelers en dan mens kan eintlik net sê swart spelers, maar etniese swart spelers is dan nou die direkte vertaling vir black African. Maar kom ons hou dit dan by dalk spelers van kleur en swart spelers. So daar's 'n teken vir 3 swart spelers per elftal in plaaslike cricket. Die Warriors het in daai wedstryd gespeel met net 2 swart spelers. Vertel gaan net bietjie vir ons die agtergrond asseblief Fani.
Ja, wat gebeur het is dat jy weet hulle het in daai wedstryd teen die Dolphins opgedaag met 2 swart etniese spelers, een Makgobane en die ander een is Sinetemba Kweshile. En ek het daaroor uitgereik na Robin Peterson toe later en hy was effens ontwykend en het net vir my gesê, maar jy weet, daar's altyd spelers, Black African spelers of swart etniese spelers wat skete sal hê, maar hy kon nie vir my presies sê wie die spesifieke speler is wat die skeet gehad het nie, maar vroeër in die seisoen met ter agtergrond was daar by 4 geleenthede spelers of spanne wat nie die quota van 3 swart etniese spelers in hulle span vervul het nie. Hulle het in een geval was dit die Weselike provinsie in die uitspeel wedstryd in die halfeindronde teen die Titans in Oktober, en daar was 'n tweede geval waar die Noordwes teen die Lions gespeel het, waar albei spanne weens beserings nie die derde swart etniese speler kon gebruik nie, en 'n vierde geleentheid waar die Titans in 'n wedstryd teen die Dolphins in 'n 4-dag wedstryd nie 'n derde swart etniese speler kon gebruik nie. Dit was nie net beserings in daai gevalle nie, maar dit was ook 'n geval dat spelers was wat hulle eindeksamens moet skryf en dit is die rede waarom hulle nie die swart etniese spelers kon inspan nie.
Dit het wel nou later aan die lig gekom dat ek weet wat Robbie P vir ons gesê het oor daar's altyd beserings wees, maar nou blyk dit hulle het vir Cricket Suid-Afrika gesê hulle gaan die teiken mis om cricket redes. So wat gebeur het is hulle wou 'n draaibal bowler kies. So hulle kies toe 'n bruin draaibal bowler in die plek van 'n swart speler. En toe hulle nou dit is nou die manier hoe hulle nou hulle teikens gemis het. En ja, toe Cricket Suid-Afrika punte by hulle afgetrek sodanig dat hulle nou hulle plek in die uitspeelronde van die eendagreeks misloop. En hulle het vir hulle 'n boete opgelê van R500,000. Dit klink nogals wild. Wat dink jy, Fani?
Ja, ek moet sê dit is nogal vir my 'n bietjie taai die hoe jy die span gepenaliseer het, want ek dink dat hy sy plek, die Warriors hulle plek in die halfeindronde mis, is klaar is 'n groot straf. Weet dit is daar's baie vir hulle op die spel. Jy weet dit hulle die halfeindronde gewen, hulle kon die kompetisie gewen het. Jy weet dit is 'n massiewe voordeel vir hulle as hulle dit kon gedoen het. So ek dink dis miskien al klaar straf genoeg.
Die Warriors, Donovan May, die president van die OP Cricket Unie, het nou wel gesê, hulle gaan teen die straf appeleer, of hulle gaan vra vir, ek dink, arbitrasie of iets nie, ek is nie seker of het arbitrasie is nie, maar hulle gaan appeleer teen die straf en kyk want of hulle nie dalk 'n plan kan maak daarmee nie. Dit is nie die eerste keer wat ons sien dat so iets in Suid-Afrikaanse cricket gebeur nie. Jy het ook in jou berig Sondag geskryf van toe dit nog die Cape Cobras was in 2019 waar Ashwell Prince die afrigter was, waar hulle ook te min swart spelers gehad het of etniese swart spelers in 'n span gehad het, maar hulle het, ek dink, in daai wedstryd het hulle iets so 7 spelers van kleur gehad, maar ek dink daar was net 1 of 2 etniese swart spelers en Ashwell Prince het hom nogals uitgespreek daaroor of onthou ek het verkeerd?
Ja, hy het hom uitgespreek daaroor gepraat van die feit dat hy 7 gekleurde spelers gebruik het, maar hulle het toe wel 'n vergadering gehad met Cricket Suid-Afrika en die Cape Cobras is nie gepenaliseer nie. As ek net miskien my nek kan uitsteek in hierdie situasie, ek wil nie dinge vooruitloop nie, Tinus, is een van die dinge wat ek oorwonder is oor die kommunikasie. Spesifiek in hierdie seisoen, daar is 'n ou vriend van my wat altyd sê, the first rule of communication is always state the obvious, because assumption is the mother of all stuff-ups. Ek weet nie om het Afrikaans te vertaal nie, want Afrikaans sal nie so goed vertaal nie, maar jy weet, om iets net aan te neem en nie die kaart op die tafel te sit nie, is iets wat lei tot pandemonium of dat jy op die ouende, jy weet, daarvoor betaal. En vir my voel dit, en ek sal graag wil hoor wat jy sê, maar vir my voel dit dat die Warriors miskien bewus daarvan was dat daar ander gevalle was hierdie seisoen waar die spanne nie hulle 'n derde etniese swart speler ingespan het nie en miskien net aangeneem het, assume het, weet maar, dis okay. Terwyl Cricket Suid-Afrika die standpunt geldig het, maar jy moet vooraf met die transformatiebestuurder van Cricket Suid-Afrika praat en dit met hulle opklaar voordat jy enige besluite soos die neem. En So ek voel half die gebrek aan kommunikasie was miskien 'n probleem wat bygedra het tot wat gebeur het, wat ontvou het.
Verseker, ek bedoel die feit van die saak is dat die Warriors nie met Cricket Suid-Afrika gekommunikeer het hieroor nie. Vir my is daar 'n paar goed as ek nou my mening wil lig. En die een is, dis nie asof die Warriors onbewus was van die vereistes nie, punt nommer 1. Punt nommer 2, hulle het ingestem voor die seisoen tot die vereistes en die protokol wat gevolg moet word. Dis punt nommer 2. Punt nommer 3 is het vir my amper half hartseer dat ons vanjaar nou al 5 spanne gehad het wat nie daai teikens kon bereik nie. Ek weet teikens is 'n baie sensitiewe saak en ek weet, dit is ook 'n plofbare saak, maar die feit is dat die departement van sport, kuns en kultuur, daar is jare terug reeds tussen die groot sportverenigings en die departement ooreengekom vir 'n plan om transformasie te versnel tot en met 2030. Die Springbokke moet ook aan sekere vereistes voldoen. Maar in die Springbokke se geval het Rassie Erasmus dit so goed reg gekry om die angel net heeltemal uit die debat te trek deur vir swart spelers te bemagtig in leierskapsposisies, in belangrike posisies, hulle kansse te gee, hulle ware regte goeie kansse te gee om te wys wat hulle kan doen. Dit is wel ook makliker in rugby omdat jy 'n plaasvervangersbank het, daar is meer plek. Rugby is 'n makliker, goedkoper sport om aan te leer. Jy het nie al die geriewe nodig en die toerusting nodig en die baie spesialis afrigting van 'n jong ouderdom af nodig wat daar in cricket nodig is nie. En ek dink een van die probleme is as ons kyk waar kom ons goeie swart spelers vandaan? Dis St. Cithians, dis St. David's, dis Hilton College, dis privaatskole, dit is elite sentra waar die cricket africhting amper so goed is soos by een nationale akademie. Jy sien baie selde dat spelers van rarig minder gegoede skole, selfs net jou gewone, jy weet, staatsskool. En ek denk, dit is nie eers net swart spelers nie, dit is, jy weet, die, selfs wit spelers ook. Baie selde sien jy spelers van, jy weet, soos wat ek was in Hoërskool Sentraal, in Bloemfontein. Jy sien nie sommer net spelers van daai, want cricket is 'n sport waar die tegniek is so ongelooflik belangrik, dat die africhting, die toerusting, die geriewe, is alles so, speel so 'n sleutelrol. Maar in elk geval, ek vat nou afdraai pad. Die punt wat ek eintlik wil maak is, eerstens, die Warriors was bewus. Tweedens, hulle het ingestem daartoe, tot hierdie vereistes. Derdens, ons is nou in 2025, dat ons 'n situasie het waar 5 spanne vir watter rede ook al nie genoeg diepte in swart spelers en swart talent het om enige probleem, beserings, eksamens, strategiese planne vir 'n spesifieke wedstryd te bowe kan kom. Jy weet, met 'n tweede rangse, of nie tweede rangse nie, maar in die tweede swart speler in die tweede linie, selfs in die derde linie, het wat daar kan inkom. Dit is ook vir my kommerwekkend, maar ek dink nie dit is 'n cricketprobleem nie, ek dink dit is 'n samelewingsprobleem dat daar nog steeds in verskeie gebiede soveel agterstande is. En vierdens, ek wil net om daai gedagtegang van my af te sluit. Ek dink ook vierdens moet almal dalk om 'n tafel gaan sit en kyk of daar nie 'n manier is om hierdie rigiede teikens. Want kyk, die nasionale span, die Proteas het ook teikens, maar dit word as 'n gemiddeld per seisoen bereken. En Enoch Nkwe het al vir my gesê, verlede jaar, hy is nou die hoof van die nasionale spanne by Cricket Suid-Afrika, hy het al vir my gesê dat hulle weet amper half, hulle gaan nooit die teiken helemaal bereik nie, maar hulle, dit is iets waarna hulle strewe. So die probleem is jy sulke rigiede teikens het, soos op plaaslike vlak, gaan daar altyd probleme wees. En nou is die hele wel, dit kan seker twee kante toe gaan, nou praat mense minstens oor die eendagreeks. Ek dink niemand het eers geweet wie is in die uitspeel rond is van die eendagreeks, maar nou praat mense daaroor, maar hulle praat om die verkeerde redes daaroor. As jy sê, dit is jou teiken wat jy oor 'n seisoen moet behaal, jy hoef nie in elke wedstryd nie, jy weet, dan is dit makliker haalbaar en dan haal jy ook amper half die angel uit. So dit is maar net 'n paar punte van my kant af, maar skies van nie, ek het dan baie gepraat.
Nee, ek dink net jy vat baie raak ook oor die bokke en rassie. Dis interessant dat in Springbok rugby, daar omtrent baie min ondersteuners is wat praat oor quotas, want is die wyse waarop rassie dit bestuur het, en die wyse waarop transformasie bestuur word in cricket, ek dink wel die Proteas hanteer het met die en die toernooi van die internationale cricketraad baie goed, jy weet, op 'n baie buigsame manier, waarvoor hulle applaus verdien, maar op plaaslike vlak is daar 'n probleem, waaroor hulle werklik waar 'n beraad moet hou, of iets van die aard, om net om 'n tafel te sit en dit te bespreek. Ek denk, een van die grootste knelpunte, en jy het uitgelig, is lê op skole vlak, waar ons verlede jaar in rapporte artikel gedoen het rondom skole cricket en toe uitgevind het daar 26.500 publieke skole en net 6.277 van die skole het sportgeriewe. Nou die is die regering se verantwoordelikheid om daai geriewe te voorsien. Dit beteken amper 20.000 skole het nie geriewe nie. Ek meen, net om jou punt te ondersteun, daar is omtrent geen nasionale speler, 'n swart etniese nasionale speler of 'n gekleurde speler wat uit 'n township skool uit kom of gewone skool nie. Dit gebeur net nooit nie. Dis almal spelers wat beurse gekry het, maar my kommer daaroor is dat jy het geen transformasie pipeline op skole vlak om te doen nie. So da's geweldige atletiese talent. En kan jy 'n Kagiso Rabada opdiep? Jy weet, as jy net vir hom blootstelling, 'n nuwe een, as jy net vir hom blootstelling gee op skoolvlak, dit is natuurlik 'n moeilike vraag, maar want jy weet, Kagiso Rabada, daai tipe speler, sien jy een keer in 'n geslag, miskien een keer in 'n leeftyd, maar daar is atletiese talent, maar daai atletiese talent gaan verlore. En daarvoor dink ek is dit nie net Kriket Suid-Afrika wat moet pa staan nie, maar ook die regering, maar wat kan gedoen word om die regering aan te moedig om meer te investeer daarin op 'n skoolvlak, maar dan precies wat jy sê, miskien 'n beraad, miskien 'n gesprek rondom 'n tafel om te sê, maar hoe gaan ons hierdie situasie hanteer om meer swart etniese spelers na vore te laat kom op provinsiale vlak, want dit is inderdaad 'n probleem, en ek glo glad nie, dat die Titans en die Lions die provinsiale spanne en die wat nie die quotas kom bereik nie, dat hulle nie verbind is tot transformasie, en die verbindnis is baie sterk, maar daar is iewers 'n probleem, en dan ook moet hulle na rasie kyk en besluit, jy weet, hoe kan ons uit hierdie voorbeeld leer om op 'n baie meer verstandige wyse transformasie te bestuur.
Ek stem saam met jou, en ek dink ook die probleem is, as ons praat oor die regering, daar is soveel groter kwessies, jy weet, iets soos werkloosheid, as kinders wat moet 5 kilometer ver skool toe stap, wat nie lopende water het nie, die pittoilet situasie is weer 'n groot gesprekspunt, kinders wat nie kos kry by die skool nie, so in hierdie stadium met die ekonomie waarin ons leef, is sportgeriewe, is amper, dit kan nie 'n prioriteit wees nie, so dit is 'n ongelooflike moeilike situasie om op te los. So wat het Kriket Suid-Afrika gedoen? Kriket Suid-Afrika het hubs of streekskole of spulpunte, noem het wat jy wil, gaan stig in verskillende townships of minder bevoorregte gebiede, wat dan basies een kriket, noem het maar, klub is by 'n skool of by 'n klub of waar ook al, met goeie geriewe, goeie afrigting, en dan word kinders in daai omgewing soontoe gebring, en hulle kry dan afrigting, en dit is Kriket Suid-Afrika se poging om, jy weet, 'n verskil te maak. Ek dink nie Kriket Suid-Afrika kan al die blame vat nie, hulle belê miljoene rande jaarliks in ontwikkeling en transformasie. Ek dink ook nie die skuld kan gelê word voor die deur van afrigters nie, want ek koop nie die argument, miskien is ek naïef, maar ek koop nie die argument dat 'n wit skole afrigter gaan 'n talentvolle jong swart speler bloot nie kies nie omdat hy swart is. Natuurlik, mens kry, jy weet, mense wat nog steeds baie rassisties is, so, maar dit ek wil graag glo dat dit die uitsondering liewer as die reël is. So ek glo, daar is veral op skoolvlak 'n wil om goeie spelers te ontwikkel, ongeag wat hulle agtergrond is, ongeag waar hulle vandaan kom. So nou is die vraag, wat moet gedoen word om te verseker dat daai pipeline van onder af so sterk raak, dat 'n mens in 'n rassie situasie kom, waar jy sê, joh, ek weet nie eers, jy weet, hoeveel swart spelers daar in die Titan span is nie, want jy weet, mens dink nie eers daar nie. So, ek het 'n paar weke gelede 'n storie gaan doen by Bidwest Protea Coin. Hulle het 'n opleidingsfasiliteit in Walmansdal. Dit is so 22 kilometer suid van Hammanskraal. En daar is 'n man genaamd Chris Loubser. Hy is die hoof van menslike hulpbronne by Bidwest Protea Coin. En hy is 'n baie groot cricketliefhebber. So, hulle het amper half 'n klein hoeve wat nou gedien as 'n opleidingsfasiliteit vir hulle veiligheidswagte en hulle sekuriteitspersoneel. En daar is 'n groot veld. En hy het toe hierdie veld omskep in 'n cricketveld. En hy het toe begin versoek vir iemand wat hom kan help hiermee. Langs toe die kort kom hy toe uit by die Hammanskraal cricketklub en hulle baanopsigter help hom toe om 'n veld op te rig. Die veld word toe nou gebruik as Hammanskraal se derde span se veld, so hulle gaan speel daar. En so kom hy toe in kontak met Erin Pangiso, Chris nou. Erin Pangiso, die voormalige Protea bowler, wat self sy eie akademie het. Erin Pangiso kom uit Shoshanguve uit, en hy is een van die ouens na wie jy verwys het wat 'n beurs gekry het. Hy het 'n beurs gekry na CBC in Pretoria, en van daar af het sy loopbaan vlam gevat. Maar hy het dit druk swaar op sy hart, op Erin se hart, om vir kinders uit townships uit geleenthede te gee. So hulle twee, so hy en Chris span toe saam en hulle nooi toe, ek dink het is 16 kinders uit townships uit, so tussen 18 en 21, 22 jaar, talentvolle jong cricketspelers, en hulle doen nou 'n internskap by Bidwest Protea Coin, hulle bly daar, hulle eet daar, hulle slaap daar, en dan speel hulle cricket daar, 3 keer 'n week kry hulle cricketopleiding, naweke gaan speel hulle vir hulle clubs, party speel vir die Titans se kapspan, dis nou die Titans ontwikkelingsspan, en daai kinders, ek het met hulle gaan praat, en hulle sê vir my, hulle bly in Shoshanguve, of Mamelodi, of Amanskraal, hulle sê, hulle, baie van hulle het stories van, hulle het 'n enkel ouer, hulle is 4 kinders, hulle kan nie uit die huis uitgaan in die dag nie, want daar word op hulle geskiet, een oukie is deur 'n bus raak gery, hulle het amper nie kos gehad om te eet nie. Nou moet jy dink, daai oukie, nou verwag jy van hom, om op 'n gelyke grondslag mee te ding, deur 'n oukie van Affies, wat, ek weet, allemaal in Affies is nie noodwendig bevoorreg nie, maar, met 'n kind in Affies wat goeie afrigting kry, wat 'n dak oor sy kop het, wat in 'n veilige omgewing woon, elke dag 3 maaltye kry, en goeie krieketoerusting kan bekostig. Hierdie oukies van Shoshanguve, hulle kan nie krieketoerusting eers bekostig nie, wat nog te sê van goeie krieketoerusting, maar hulle het talent, ek het daar gestaan in die nette, en ek sal vir jou sê, Fanny, daar is van die oukies wat, hulle het soveel talent, hulle speel drijfhouwe oor die wegkant, jy weet, houwe wat my laat skaam kry, want ek kan in my lewe nie sulke goeie hou speel, hulle het net nooit die geleentheid gehad, nou kry hulle die geleentheid, langs oor die kort, ek dink die privaat sektor kan 'n groot rol speel, om sulke type akademies te opstig, om hierdie kinders net kanse te gee, om deur te kom, en ek dink dit kan reeds 'n begin wees, vir waar mens wil uitkom, want die feit van die saak is, ons landse bevolking, 90% is swart mense, so as jy meer swart mense het, en jong swart kinders het, wat goeie cricket speel, gaan jy 'n beter nationale span hee, want jy gaan 'n groter talentpool hee, jy gaan meer spelers hee om uit te kies, en jy gaan 'n groter aanhangbasis hee, dit is nie rocket science, hoekom dit belangrik is, om vir allemaal 'n goeie kans te gee, nie, as ek reg.
Nee, ek wil 100% met jou saamstem, volmondig. Ek meen, jy het vennootskappe nodig, dit is een sleutelwoord, public-private partnerships, praat hulle in Engels van publiek-private vennootskappe. Ek dink, is absoluut van kritieke belang. En die ander ding waaroor ek net 'n vraag het, Tinus, is, jy weet, in hoe mate benut, hoe is die vennootskap tussen Cricket Suid-Afrika en private skole? Ek onthou jare gelede, het Jimmy Adams, wat by die Vrystaat cricket gespeel het en natuurlik Wes-Indiese Eilande se kaptein was, gepraat oor die gehalte van blaaie by Grey College en gesê het, die Wes-Indiese Eilande sal hulle oogtande wil gee as hulle sulke gehalte blaaie kon produseer as wat Grey College gehad. Nou, en dis nie net by Grey College nie, maar ook by baie ander private skole, en ek wil vir geen oomblik sê dat die private skole eksklusief is nie, ek sê nie dit nie, maar in hoe mate is daar 'n vennootskap tussen Cricket Suid-Afrika en private skole om miskien te help om meer swart etniese spelers en gekleerde spelers op beurse na sulke skole te lok, meer as wat op die oomblik gebeur, want ek dink daai vennootskap is ook van belang, want dit hierdie sentrums vir uitnemendheid, hierdie briljante kweekhuis vir internationale spelers en jy weet, miskien kan dit nog beter ontgin en benut word en 'n vennootskap verstewig word tussen hulle en Cricket Suid-Afrika, maar ook precies wat jy sê, die vennootskap tussen die publiek, tussen die publiek en die private sektor, want jy die private sektor nodig, ek dink nie die regering gaan opdaag om daai geriewe te verskaf.
Stem 100% met jou saam, een van ons goeie kontakte in die cricket wereld sê al baie lank, jy sit met 20 van die beste cricket akademies in die wereld, en die met verwysing na van ons top privaatskole, en hierdie persoon glo, Cricket Suid-Afrika moet daai akademies benut, en ek stem met jou saam, ek dink daar is baie werk om gedoen te word, en ek wil dalk net sê, want ek weet, jy weet, mense kan dalk nou kwaad raak en sê, jy weet, maar hoekom is dit nodig, en ek voel ek het nou reeds bietjie daaraan geraak oor om daai amper die talentpool te vergroot, maar ook 'n gelyke speelveld te skep vir almal. En is interessant, ek het hierso afgekom op 'n akademiese artikel wat professor Albert Groendeling geskryf het oor die geskiedenis van die Afrikaner en cricket. Nou in die vroeër in die begin van die wat was dit van die 20ste eeu was daar nie vreeslike belangstelling uit Afrikaner geleedere in cricket nie wat gesien is as 'n amper half 'n deel van die Engelse establishment, maar hierso skryf hy in 1956 in Afrikaner sirkels, kyk dit was nou nadat die Nasionale Party in 1948 aan bewind gekom het en uiteraard dan die mag in die Afrikaner hande was, was daar 'n groter amper half nie waardering nie, maar groter gemaklikheid in die Afrikaner kultuur rondom Britse gebruike en kultuurpraktyke waarvan cricket een is. Nou hierso staan, ek gaan dit in Engels lees, it was argued in 1956 in Afrikaner circles that, en ek haal aan, until the Afrikaner takes his place on our cricket fields, no Springbok team can be said to be truly representative of our country's cricketing ability. Eindig die aanhaling. Ek bedoel, dit is mos, dit is baie wat soortgelyk aan wat nou gesê word, as ons nie 'n span het, nasionale spanne het, wat verteenwoordigend is tot 'n mate van ons landse demografie nie, kan ons mos nie sê, dit is die beste wat ons het om te bied nie. Die probleem is, tans in cricket, is die groter, oorgrote meerderheid van ons nasionale spelers, is wit spelers, jy weet, dalk is hulle die beste in hulle posisie of wat ook al, maar ons wil, die strewe moet wees om by 'n punt uit te kom waar mens nie eers dink in terme van teikens of quotas of wat ook al nie, so dat jy 'n span het van alle uithoeke van Suid-Afrika agter wie elke Suid-Afrikaner kan verenig, in wie elke Suid-Afrikaner hom kan sien en wat regtig die beste span in die wêreld is. En ek dink, dit is mos 'n edele ideaal, Fani, dit is mos nie iets om van weg te skram nie.
Ek dink die groot probleem vir my is dat jou reservoir, jou talentpool is op die oomblik te klein. Waar jy 60 miljoen inwoners het, is daar net 'n baie klein persentasie van die pool wat ontgin is en jy moet dit groter maak. Want as jy uit arguments onthaal wat 30 miljoen mense, jy weet die span kan kies is gaan dit net eenvoudig 'n baie sterker span wees. 'N span wat so goed is dat die Australiërs en die Indiërs nie by ons sal kers vashou nie. En dan gaan die hele argument rondom ras gaan grootliks wegval. Maar daar moet maniere ontgin word om dit te laat gebeur en ek dink dis waar vennootskappe tussen die private sektor en Cricket Suid-Afrika belangrik is en vennootskappe tussen Cricket Suid-Afrika en miskien die private skole, jou uitnemende akademies nog beter kan gebeur. Daarmee moet ou moenie versigtig wees om te sê dat jy sê nie daar is nie so 'n vennootskap nie, maar dat dit nog net verdiep en verstewig kan word.
Verseker. Fani Heinz, baie baie dankie vir jou tyd. Ek dink is belangrik ook om sulke onderwerpe aan te roer. Mense gaan daar kwaad wees, mense gaan onthuts wees, maar ek bedoel, ek dink die einddoel is maar net om op gelyke voet, gelyke speelveld vir almal te skep en dan sodoende ook die beste in die wêreld te kan word, soos jy sê. So baie baie dankie vir jou tyd, Fani.
Plesier, dankie vir die geleentheid tenis om te gesels.
Baie dankie vir almal wat saamgeluister het. Dit is dan dit vir hierdie week se episode van Rapport Praat Sport. Ons gaan uiteraard Sondag in Rapport bietjie verder berig oor al die verwikkelinge in plaaslike cricket en natuurlik ook 'n paar ander stories om na uit te sien en laat weet ons asseblief wat jy dink. Maar dankie en dan praat ons volgende week weer.